Virðulegi forseti. Það er varðandi samgöngurnar. Mig langar aðeins að blanda mér inn í þá umræðu. Þetta er alltaf athyglisverð umræða þegar við förum í samgöngumálin. Og ég vil taka undir með þeim sunnlendingum hér að það þurfi nú að horfa vel til þess hvað er arðbært og hvað ekki þegar verið er að leggja auka gjöld eða innheimta auka skatta á þá sem að keyra þessa vegi. En við á sama tíma hljótum að þurfa líka að horfa til í rauninni jafnræðis þegnanna, jafnræðis þeirra er búa hér á Íslandi, og þá er ég nú að horfa til þeirra sem búa við slæmar eða nánast engar samgöngur. Og ég var nú að hugsa það hér undir þessum ræðum hér áðan að ég hugsa að megi færa fyrir því rök að það séu til dæmis betri samgöngur við Vestmannaeyjar heldur en suður fyrir Vestfjarða þegar málin er nú skoðuð ofan í kjölinn. Þegar að horta til þess að ofta tíðum er hvorki hægt að fara, og rauninni mjög oft ekki hægt að fara landleiðina, að þá er ein ferjusigling á dag sem er í boði fyrir vestan. Ég hlýt líka að kalla eftir því að stjórnvöld beiti sér nú fyrir því að það frumvarp sem að sá er hérstendur er aðili að, og fyrsti flutningsmaður Einar K. Guðfinnsson, háttvirtur þingmaður, að samþykkja hér lög er leyfa veglagningu í gegnum Teigsskóg til þess að tryggja og til þess að koma okkur á stað í vegaframkvæmdir sem eru svo bráðnauðsynlegar til þess að þeir eru búa á sunnanverðu Vestfjörðum og raun vestfirðingar allir geti komist í mannsæmandi samgöngur þennan hluta eða þeir landsvæði sem eru búa. Þetta er algjörlega óásættanlegt að hlutin skuli vera reknir áfram með þeim hætti sem nú er og hér er gert.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur